Euskal Kulturgintzaren transmisioa. Mondragon Unibertsitateak, Goiena Komunikazioak, Euskadi Irratiak eta Bilbo Hiria Irratiak elkarlanean egineko saioa.
Izaro Arroitarekin gaude, berak duela urte pare bat Ramon Saizar Vitoriaren novelagintza memoria ikasketen ikuspegitik deitutako tesia egin zuen eta hori aurkeztu du oraintze ekaten. Bueno, zen modu zaude, aurkezpena da gero.
Ba, oso ondo, mila esker.
Zu, Izaro, pixkatxo bat, Ramon Saizar Vitoriaren lanaz berbain aurretik, memoria nola jorratzen duen aztertu aurretik, memoria beraz hitz egingo dugu, ez da gaur egun hain presente dagoen zerbait da, komunikabidetan iaia egunero agertzen zaigu, ez, memorian kontua.
Bai, hori da, esan dizuet, lehen ere, azkenean saioa buruan nuela, hasi nintzenean pixka bat, bueno, ba, prestatzen nundik nora joko nuen eta bar, konturatu nintzen, egunero ez, baina ia egunero, egunkaria irakurtzerakoan, ba, agertzen zitzaizkidala, ba, memoriari lotutako albisteak, ez, ba, ezurrak aurkitu dituztelako, edo kolumbario bat egin dutelako, edo erorien monumentoaren inguruko eztabaida bat dagolako, oso presente dago, ezta? Ta hori, bueno, interpretatu daiteke klabe ezberdinetan, baina nik uste dut alde batetik kontuan izan behar dugula, bueno, gure gizartean badaukagulako alako behar bat, ez? Historia traumatiko bat jaso dugulako, askok etxean eta bar. Baina beste alde batetik ikusi dugu baita ere, ba, bueno, memoriari buruzko ikerketan sakontzen dugunean, iragan gose hori edo ez dela hemengo kontua bakarrik, nazioarteko kontua dela, besteak beste ez dakipanik, bueno, nostalgiarekiko joera hori daukagula, moda retroa hor dagola, novela historiografikoak hor daudela, eta hori, ba, esate baterako Andreas Huixen bestelako ikerlariek interpretatzen dute klabe globalean. Esaten dutena da, memoria goze hori edo iragan goze hori daukagula nolabait ere erantzun bat eman behar diogulako globalizazio ekonomikoaren ondorioz eta historiaren azelerazioaren ondorioz gaur egun sentitzen dugun ba, ezin egonari eta ziurgabetasunari, hori da pixka Huixenek eta hauek esaten duten, bueno, egiten duten irakurketa, ez? Hau da, egon daitezke historia traumatikoak atzean, baina iragan goze hori kontu zabalago bada, ez, nazioartean zabaldu den joera zabalago bat.
Bitxia da ere, ez, hemen inguruan gertatzen zaigun kontua, talde baten beharra delako, ez da, zu aipatzen ari zaren moduan, baina legeztatzen da ere, ez? Memoria historikoaren legeakin eta ez, nola kokatzen duzu hori?
Bueno, bai, legeak eta etorri dira, eztabaida handi xamarrarekin, baina interesantea da ikustea legeak eta etorri diranerako hori gizartean ja oso presente zegoen arazo badela eta memoriaren kasuan Espainia mailan behintzat garrantzia handia sekulakoa izan dutela elkarte memorialistek eta elkarte hoiei esker gizarteratu dela kezka hori. Gero datoz legeak, ezta?
Bueno, pixkatxo bat, aztertuko dugu zeintzuk izango ziren gure memoria guneak, nik uste dut zailkatu dituzu, memoria ezberdinak izendatu dituzu, baina memoria guneak nik uste nolabait afektiboenak edo direnez ere gure simboloak edo horiek aipatzea garrantzitsua dela, ez? Baditugu, hemen Euskal Herrian ikur referentzial oso potoluak, ez?
Bai, komentatu dugu nola kontzeptu hori, ez? Pierre Nora historialari frantsesaren kontzeptu hori dan azken finean bueno, simboloak dira memoria guneak, ez? Taldea bere iraganarekin lotzen dutenak eta potentziala afektiboa handia dutenak, ba, talde identitatearen sorkuntzan. Gure kasuan ikusi dugu memoria gune nagusienetakoa izango dela segurazki Gernika, ez? Baina aipatu dugu nola Gernika simbolo gisa bueno, guretzako bai, bombardaketarekin lotzen dugu, injustiziarekin, minarekin aipatu ditugu, baina baita ere lotzen dugu euskaldunon askatasunarekin, ez? Eta kuriosoa da Gernika simbolo gisa mundu guztian ezaguna izan arren Auluz Germes historialariak esaten du, ezta? Gernika simbolo gisa mundu osoan da ezaguna, baina esan nahi ezberdinak ditu testu inguruaren arabera. Gernika Estatu Batuetan esate baterako da askatasunaren ez barkatu askatasunaren simboloa ez, bakearen simboloa hori da, bakearen simboloa da, eta guretzat aldiz da euskaldunon askatasunaren simboloa, eta bar, ez da.
Eta ezberdintasunak aipatuta hortzere, aitormen guneak nolabait aipatu beharko genituzke, eta gero memoria gune totalitarioak, ez da, segun eta nork aukeratu ze... Eta zenbat min eman dezaken ere, ezta?
Bai, hor badago Ulrich Binta izeneko ikerlari bat, alemana da bera, eta berak esaten duna da, Espainia mailan memoria gunez eta bar aritzerakoan oso kontuan izan behar dela, bueno, Espainian badaudela sensibilidade ezberdinak, kultura ezberdinak, hizkuntza ezberdinak, eta ez dagoela adostasunik. Memoria guneak oso politizatuta daudela eta ez dagoela adostasunik. Duan Ulrich Bintak esaten duena da, adostasunik egon gabe simbolo bat nazionaltzat hartzen baldin badezu, ari zerala bestea baztertzen, bestea ukatzen, eta bera jartzen du El Valle de los Caídosen adibidea, ezta? Esaten du memoria gune totalitario deitzen dio berak, eta esaten du memoria gune totalitarioa dela fasismoak ereki zuelako, baina bestea kontuan izan gabe, ez? Bestea baztertzen duen simboloa memoria gune totalitarioa da Ulrich Bintaren esanetan. Eta aldiz, horren aurkakoa litzateke, berak dioenez, aitormen gunea, erderaz esaten du... lugar de reconocimiento. Adibide gisa jartzen du hobi komuna. Ez da, hobi komunetan gorpuzkiak ateratzen dituzte eta horrek gaurkotu egiten du nolabait ere gertakari traumatikoa, ez da? Ta nola egin aurre traumari, bueno, ba berak dioenez, pertsona horiei ateratzen dituzten pertsona horiei izena eta izana bueltatuaz, ez? Hori aitortuaz. Horregatik dio aitormen guneak direla. Orduan berak aurrez aurre jartzen ditu Espainia mailan gune totalitarioak, El Valle de los Caídos bestea ignoratzen dutenak, memoria gune republikanoa ukatzen dutenak eta memoria aitormen gune horiek, ez? Hil zirenei eta ahaztu zirenei izena eta izana bueltatu eta aitortzen duten horiek.
Esan dugun bezala, zuk memoria aztertu duzu, literaturan aplikatua eta, bueno, idazle zehatz batekin euski ez tesia egiteko Ramon Zaizar Vitoria eun metrotik hasi 11 pauso bere urrengo novela 8 urte batzuk daude hor nolabait memoria berak nola landu zuen edo antzekotasun ema badago ez denporan distantzia badago ere eta gero Zaizar Vitoriaren novela gintza nola aldentzen den o nola distantziatzen den ere ez da ez denboratik eta hor memorian transmititzeko modu ezberdinak horri garrantzia ematen dio, ez? Berak ere bere bilakaera literari horretan, ez?
Bai, niri interesatzen zitzaidan ikustean nola irudikatzen diren memoria mota ezberdinak, ba, gerraren memoria, frankismoarenak, euskal gatazka deitzen dugun horren memoriak, nola irudikatzen diren literaturan, ez da? Zaizar Vitoriaren noveletan oso presente daude beti kontu horiek, bai, Eun metrotik hasita Martutenera, do Lili eta Biokera, baino hori irudikatzeko moduan oski aldatuz doa, asko aldatu da, ez da. Bere obra interesatzen zitzaidan, hasian esan dudan bezala, bueno, ba, gai hauetan sakontzean, xehetasunak ematean, matizak, zehaztean ez, oso, bueno, maixua delako Zaizar Vitoria, ez? Baina ikusten dugu aldatu egiten dela hori irudikatzeko modua, ba, 70ko hamarkadatik, ba, gaur egunera, ez? Duan, olako laburpentxo bat egingo bagenu, esango genuke, ba bai, Eun metron eta 11 pauson, bueno, hor, esan dezun bezala urte batzuk badaude, ez, batetik bestera, baina antzekotasun batzuk ere badaude, eta da, bie kontatzen dute, 70ko hamarkadako hilketa tragiko bat, militante baten heriotza. Lehengo kasuan Donostiako Konstituzio plazan hiltzen den militante bada, bigarren kasuan 11 pauson, Daniel Zabalegi, Angelo Taegi, frankismoko azken fusilamendu ez ari da, ez da. Gero, Eun metro 76koa da, 11 pauso 85koa, eta urrengoa 86koa da, urte bete besterik ez dago, 11 pauso eta bihotz biren artean, baino aldaketa handi batzuk badaude, eta besteak beste aldaketa handietako bat da, bihotz bin ja atzera egiten dela eta gerrako kontuak sartzen direla, ez da. Hortik aurrera, gerra oso presente egongo da, bueno, ba, Gordena Zazulurpeaneko narrazio batzutan, ba, Gudarizarraren gerra galduan, edo Asabazarren baratzan, Martutenen ere bai, eta Lili eta Biok Novelan ere bai gertatzen dena da nik Lili eta biok alabeharrez korpusetik kanpo geratu zitzaidala, ba tesia defendatu nuelako 2015ean eta Lili eta biok oraindik argitaratu gabe zegoelako, ez da.
Bukatzeko Izaro, aipatu dugu, ez da, hemen euskal kulturgintzaren transmisioaren markoan gaude eta transmisionetan ere memoria zinbestekoa da eta hori ere Zaizar Vitoriak berak bere azken martutenen, ez? Batez ere zure tesiari hartuta, ez? Ze nola kontatzen duen berak ere, ez da? Memoria transmisio hori, ez? Gaina ez lehenengo belaunaldi batetik, ez? Bigarrenetik, hirugarren batera dijoana.
Bai, hori martutenen oso presente dagoen gaia da. Esaten genuen, ez? Belaunaldiak zenbatzen baditugu, lehenengo belaunaldia litzake gerra bizi izan zuena. Bigarrena, gerra bizi izan zutenen seme alabak. Ta hirugarrena, ba, bilobak, ez da? Martutenen agertzen zaiguna da bigarren belaunalditik hirugarrenerako transmisioa eta batez ere transmisio horren gaineko ausnarketa bat. Hau da, esaten genuen adibidez, Julia ari da bere seme zigorrekin hizketan gerra kontuez, gudarien herentzia abertzale horretaz, ondare horretaz. Eta semearekin izketan ari den enean, Julia ari da usnarketa egiten, ez nik nola kontatu beharko nioke, nola transmititu beharko nioke erentzia hori, ondare hori nik nire semeari, ez? Oan, memoria dago eta memoriaren transmisioaren gaineko usnarketare bai, martutenen oso presente bai.
Ba, Izaro, Arroita, mi esker gurekin egote gaitik.
Mi esker zuei.
Euskal Kulturgintzaren transmisioa. Mondragon Unibertsitateak, Goiena Komunikazioak, Euskadi Irratiak eta Bilbo Hiria Irratiak elkarlanean egineko saioa.